Галатияда келерге, екінші бап. 14 йыл кечкен сон, Барнабанен берабер кене Иерусалимге бардым, титні де яныма алдым. О ерге бардым, чүнки мені Алла өзі йоллады. О ерде мен халқларға білдірген куванчылы хаберні анда келерге айтып бердім. Оны урметлі адамларнен айры корушып вақтында аңлаттым. Менім кечкен ве шымдыки хызметім бошына, яда бошына олмағанını білмеге істедім. Олар атта меннен берабер олған титні юнан олғанына бақмадан сүннет етілмеге мечбур етмедилер. Лякин арамызға яланжы дин кардашлары гизлиден соқылып кірген едилер. Олар Иса Месих бізге берген азатлықны гизлиден бақмаға ве бізні құл етмеге істедилер. Біз ісе куванчылы хаберінің ақиқаты сізнен даа олсын деп, оларға бір ан біле йол бермедік, бойын егмедік. Урметлі сайылған адамларының аққында айтқанда, олар бір вақытлары кім олса олсын маңа еббір, Алла адамларға тен бақа, бу урметлі адамлар маңа іч бір шейді ақыл огретмедилер. Аксине, олар шуны кордилер, Петр сүннетлі еудилерге білдіргені кібі, мен куванчылы хаберні сүннетсіз халқларға білдірмек керек едім, чүнки Петрға сүннетлілерге елчі олмаға ярдым еткен Алла, маңа башқа халқларға елчі олмаға ярдым ете еді. Шуныңнен, иманылар жемиетінің директлері сайылған Якуб, Кифа ве Юхан маңа берілген ейлікні көріп, маңа ве Барнабаға оң қолыны ұзаттылар. Біз халқларға барайық, олар ісе сүннетлі еудилерге барсынлар деп келіштілер. Олар тек біз фукарелеріні ұнытмай жағымызны істеділер, ве мен бұны япмаға тұрыштым. Кифа Антиохия шеріне келгенде, мен оңа қаршы ачықтан ачық чықтым, о өзі қаба атлы еді. Якупның янындан базы адамлар келмезден әвел, о түрлі халқлардан олғанларнен берабер аша еді. Амма олар келген сон, о бұ сүннетлілерден қорқып, четледі ве айрылды. О вақыт башқа еудилер Петрға ошап, екі юзлілік көстере башладылар. Атта Барнаба оларның екі юзлілігіне қошылды. Мен олар куванчылы хаберні доғры япмағанларыны көріп, епсіні ешіттіріп Кифаға, егер сен еуди олып, еудилер кібі дегіл, башқа халқлардан олғанлар кібі яшасаң, не үчін оларны еудилер кібі яшамаға мечбур етесің дедім. Бізлер еуди олып доғдық, башқа халқлардан олған гунакарлар дегілміз. Лякин біз шуны білдік, әр инсан қанунны бежерувнен дегіл, амма Иса Месихке иманнен ақлана. Соң бізлер қанунны бежерувнен дегіл, лякин Месихке иманнен ақланайық деп, Иса Месихке иман еттік, чүнки іч кімсе қанунны бежерувнен ақланмаз. Егер біз Месихті ақлануны қыдырғанда, өзіміз гунакар олғанымызны тапсақ, Месих гунаның қызметчісі олур ма? Олмайжақ шей. Егер мен өзім бозғанымны яңыдан түзетмеге тұрышсам, о вақыт мен өзімні қанун бозыжы деп япам. Қанун себебінден мен қанун алдында олу олдым, ве шымды Алла үчін яшайым. Мен Месихнен берабер хачқа мұхланғаным, ве енді мен яшамайым, лякин менім ічімде Месих яшай. Шымды беденде яшасам да, мені севген ве мен үчін өзіні берген Алланың оғлына иманым ярдымынен яшайым. Мен Алланың ейлігіні инкар етмейім, амма егер қанунны бежерувнен ақланмаға мүмкін олса еді, о вақыт Месихнің өлімі бошына олыр еді.